ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን እዩ። ካብ ዕለት 6 መስከረም ክሳብ ዕለት 10 መስከረም 2017 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ኮሎምቢያን ዘካይድዎ ሃዋርያዊ ምብጻሕ ሓጎስ ዝተመልኦ ብጎይታ ዝተላእከ ልኡኽ ኣብ ምድረ በዳ ከም ዝናብ ንህዝቡ ተስፋ ክህብ ይመጽእ ብዝብል ማሕሌት ዝምራሕ ክኸውን ኣብ ኮሎምቢያ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ከም ዝወሰነት ክምልከት እንከሎ ቅዱስነቶም ናይቲ ናይ ኮሎምቢያ ዓለም ሓቁፍ ሃዋርያዊ ዑደት መርሕ ቃል እቲ ኣብ ኮሎምቢያ ልዕሊ 50 ዓመት ዘቝፅር ዘሎ ሕድሕዳዊ ኩናት ዘወግድ ናይ ሰላም ዘተክረጋገጽ ዕርቅን ሰላምን ክወርድ ኣብ ምሕረትን ይቕረ ምብሃሃልን ዝጸንዐ ናይ ሰላም ዘተ ኣብ ዝረጋገጸሉ ዘሎ ኩነት ዝምልከት እዩ። እዚ ድማ ቀዳማይ ስጉምቲ ካባና ብዝብል ቃል ዝምራሕ ምዃኑ ኣዘኻኺሮም ድሮ በዚ መርሕ ቃል እዚ መንፈሳዊ መዝሙር ከም እተሰናደወ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ጃዳ ኣኩሊኖ ሓቢረን። ብዛዕባ እዚ መደብ ሓዋርያዊ ምብጻሕ ቅዱስ ኣቦና ናብ ኮሎምቢያ ኣመልኪቶም ኮሎምቢያ ምስ ቬኔዙዌላ ኣብ ዘዳብው ከባቢ ንልዕሊ 21 ዓመት ብወንጌላዊ ልኡክነት ዘገልግሉ ዘለዉ ኣባል ማሕበር ስካላብሪኒ ኣብቲ ቦታ ዝርከብ ናይ ስደተናታት መእንገዲ ማእከል ኣመሓዳሪ ኣባ ፍራንቸስኮ ቦርቲኞን ምስ ራድዮ ቫቲካን ብስልክ ኣብ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ካብ ጥሜትን ዓመፅን ስእነት ሰላምን ገዛእ ርእሶም ንኸድሕኑ ዝስደዱ ምእንጋድ ህያው ወንጌል ምቕባል ማለት እዩ። ምብጻሕ ቅዱስ ኣቦና እቲ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኮሎምቢያ ንናይ ኮሎምቢያ ሰውራዊ ዕጡቕ ሓይሊ ዝካየድ ሕድሕዳዊ ውግእ ደው ንኽብል ናይ ሰላም ስምምዕ ኣብ ዝተበጽሓሉ እዋን እቲ ብሔራዊ ሓርነት ግንባር እውን ነቲ ናይ ሰላም ስምምዕ ተቐቢሉ ክታሙ ከነብር ትፅቢት ዝግበረሉ ዘሎ ናይ ሰላም ዘተ ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን ዝፍጸመ ብምዃኑ ብሓቂ ዓብዪ ናይ ሰላም መልእኽትን ሰላምን ዘነቓቕሕን ናብ ሰላም ዝመርሕን እዩ ኢሎም እቲ ናይ ሰላም ስምምዕ ናብ ጸጥታን ውሕስነት ሰላምን ተስፋን ምዕባለን ዘሰኒ ከም ዝኸውን ዘጠራጥር ኣይኮነን። ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኮሎምቢያ ኣብቲ ሃገር ሰላም ክረጋገጽ ከይተሓለለት ተጻባእቲ ሓይልታት ኣብ ናይ ሰላም ዘተ ክሓብሩን ተነቃፊ ማሕበራውን ሰብኣውን ጉዳይ ክተኸኸልን ነቲ ድኻን ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ሰብኣውን ጸገም ዝርከብ ክፍሊ ሕብረተሰብ ቀረባ ብምዃን ደገፍ ብምቕራብ ኩሉ ኣብ ሰላም ክተግህ ትድግፍን ተሓንጽን ብቕዓት ዘለዎም ናይ ህዝብን ሃገርን ጥቕሚ ዘቐድሙ ናይ ሃገር ተረካቢ ትውልዲ ኣብ ምህናጽ ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ተበርከት ዴሞክራሲን ማሕበራዊ ጥርናፈ ክምዕብል ትድግፍ ኣላ ኢሎም ናይ ቅዱስ ኣቦና ሃዋርያዊ ምብጻሕ ክርስትያናውን ወንጌላውን እዩ። ተስፋን እቲ ጥንታዊ ናይ ክርስትያን ከይድ እውነተይና ምስክርነት ዘቃልሕን ካብ ደውታ ትላቂካ ኣብ ፍቕርን ምሕረትን ሓድነትን ንቓሕ ተጓዓዝ ዝብል እዩ ምስ በሉ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኣብዚ እዋን እዚ ዝተፈላለየ ሃይማኖታዊ ጉጅለ ኣብ ዝሰፍሓሉ ዘሎ እዋን እውነተይና ሃይማኖታዊ ባሕሪ ሰብ ዘበራብር ሃዋርያዊ ምብጻሕ እዩ እንክብሉ ኣጠቓሊሎም